Изнесеното издание на предаването Клиника на 6-ти етаж продължава с гостуване в специализираната болница Урумедикс по повод кампанията на Дарик най-добрите лекари. Гости сме на управителя на болницата, доктор Жан Читалов. Какъв е делът на урологичните заболявания при българите, доктор Читалов? Знаем, че водещи са сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания.
Като се има предвид, че една от най-често срещаните онкологични заболявания при мъжа, рака на простатата, особено зачестява последните години, то дял на урологична болница за общо население последните години също нараства. Сега като процент е трудно да се каже, защото това варира всяка година, но да речем, че 1-10-12% са наши заболявания. В това число се включват и злокачествените заболявания, в това число са и камъните на урогениталната система и доброкачествените заболявания, от които най-често е срещаното е аденома на простатната жлеза.
Казахте, че има връзка между рака на простатата и урологичните заболявания. Дали се наблюдава увеличение като цяло на урологичните заболявания при възрастните и при децата?
При децата най-често срещаните заболявания са аномалиите и затова с тях се занимават детските уролози. Това е поддисциплина на нашата дисциплина. В нашата страна има една специализирана урологична детска, т.е. детска урология. Тя се намира в Пирогов и горе-долу задоволява населението на страната. Като говорим и за аномалиите, най-честата аномалия при децата, това е вроденото стеснение на пилоуретиралния сегмент. То се манифестира с една хидронефроза, а клиниката е ослабване, температури, безапетитие и по този повод майките търсят урологична помощ. Там се установява хидронефроза, прави се цветна снимка, на която се диагностицира това заболяване. И след това обикновено казвам, децата подлежат на оперативно лечение. Ако аномалията е нискостепенна, се проследяват във времето дали те ще имат, т.е. дали функцията на бъбрика ще се наруши. И оттам отново се преценява дали да се опира или не.
А дали всички урологични заболявания минават по клинични пътеки? Има ли достатъчно средства за тези консумативи, които знаем при определени операции, както са примерно тези от ендоскопската хирургия, не се покриват от здравна каса и трябва да се заплащат от пациента? А пък как е при урологичните?
При урологични заболявания също има, част от заболяванията не са обхванати. Аз съм бил представител от Пловдив в един съвет, който в София определяше има ли заболявания, които не са обхванати, сме направили предложение за две заболявания. Едното е цистоскопията. Цистоскопията е оглед на пикошният михур през естествените отвърстия на човека, през уретрата. И тази манипулация крие много рискови след себе си. Не може да бъде така оставена да се прави така непричом. Тоест няма клинична пътека за нея. С нея се диагностират заболяванията на пикошният михур, предимно онкологичните заболявания. И второто заболяване, което не е включено в клинична пътека при нашите урологични, е травмите на бъбрика, които не са, които изискат консервативно лечение, които не се оперират. При нас така е направена системата, че ако ние един болен не го оперираме, ние няма да получим за него пари. А тук става въпрос за травми, да речем от катастрофи, ние сме покрай магистралата, при които се нарушава част от целостта на бъбрика. Тези болни са в тежко общо състояние, имат съчетани и други травми. Значи излива се кръв ретроперитонеално. По една или друга причина ние решаваме да не ги оперираме изправо, защото тенденцията е такава в света, но изискват много консумативи, кръвопреливания, плазми, т.е. струват страшно скъпо на клиниките, а ние няма къде да ги включим.
Какво правите в такъв случай?
Ами всичко става за сметка на болницата. И тя потъва, прави дългове и така нататък. А имайте предвид, че тази клинична пътека засяга големите болници, защото тези травми са съчетани травми. И черепно-мозъчни травми, и коремни травми. И
влечат дисциплинарно лечение изискват.
Точно така, и влечат след себе си много консумативи. Тоест по стотици хиляди може да струва един такъв болен. И вие си направите сметка, че дори 1000 лева не може да вземе, защото няма къде да го включиш този болен.
На какъв етап са в момента нещата в София?
Ами, ние направихме предложение тази пътека за консервативното лечение на бъбрична травма да бъде включена като отделна пътека. Защото поред изискване на каста, които сега не искам да влизам в подробности, и се предложи урологично дружество да направи предложение за предкастата и това го правихме някъде февруари-март месец. Сега нещата трябва да разбера до къде са стигнали, но аз като член на комисията направихме такова предложение.
Евентуално от следващата година, ако не, пък от по-следващата, може би.
Ами да се надяваме. Значи, нещата в касата знаете как са. Ние сме си направили предложението. Оттам и още много проблеми за разрешаване.
Това са два основни, които казвате, които всъщност пречат на работата.
Ако примерно тръгнем, защо системата се тресе? Ами, тресе се, защото още в оценките на клиничните пътеки има страшно неравенство. Значи има страшен огромен дисбаланс. баланс. Има клинични пътеки, които са на 100%, други на 5% от себестойността.
Дайте пример.
Ами, примерно, инвазивните изследвания на, знаете ги, коронарографиите, значи не, че аз искам да кажа нещо против колегите. Тя системата е такава, всеки си работи неговата работа, но и ни клинични пътеки, както казах, са на 100%, а хирургичните пътеки, урологични пътеки, едва смогваме да излезем и да си покрием и загубите, т.е. да си покрием и консумативите.
Добре, тези пътеки не се ли определят от, грубо казано, броя на болните и броя на засегнатите, ето онкологични, кардиологични пътеки, те са така повече хора с тези заболявания, затова там и касата покрива по-голям процент. Не е ли така?
Не е така. Значи едно е да има много заболели, друго е цената на клиничната пътека да е скъпа. Значи проблема възниква с последния начин. В България никой не е правил оценка на определен вид клинична пътека. Преди 8-9 години, когато почнахме с тези клинични пътеки, се направи, който имаше лоби, той си извоюва добри цени. Значи ние знаем по интернет колко струва всяка клинична пътека, която е определена в Западна Европа, да речем. И ако нашите консултанти бяха взели база въз основа на тази оценка, която е направена в Западна Европа, и да ги приравнат, т.е. еднакъв процент всички клинични пътеки да ги свалят, за да могат да съвместят в бюджета на нашата здравна каса, щеше каста да тръгне и системата нямаше да има такива сътресения.
Искате да кажете пропорционално, само че спрямо нашите условия.
Точно така. Това е най-лесният начин. Тогава се оправдаваха, виждате, българските условия били различни, нашите оценки на клинични пътеки били различни, общо взето приказки и резултат сме до тук. Значи системата се тресе. Определени нямаме лекари от определени клинични дисциплини, патоанатоми, анестезиолога, това се знае. И сега какво става? Шефовите, менеджерите на големите болници и държавни болници, те не смеят да дадат малка заплата на хората, които работят в скъпите клинични пътеки, защото той казва: мен на среща ми дава 30 000 лева, ти с 5 000 лева, примерно с 1000, не можеш да ме спечелиш. И тогава той се принуждава там да има различно заплащане. Това пък от своя страна настройва колегите един срещу друг, защото едните взимат пари, които им се полагат, а другите взимат по-малко пари. Не, че не работят, но клиничните пътеки са оценени по друг начин. Докато не се оценят клиничните пътеки както трябва, докато не се направи сравнение как е в Западна Европа, ако трябва оттам да се викне, защото в България всички знаем, всичко става на лобистки принцип. Идваме и казваме, нашата ще е толкова и край.
Много частни болници се оплакват от проблеми при признаване на разходи от страна на касата. Вие споменахте за някои от тези проблеми. Повечето не желаят да разгласят публично обаче тези проблеми заради страх от допълнителни санкции. Имали сме такива случаи в неформални разговори. Доктори са ни споделяли, дори шефове на болници. Как стоят нещата при вас и дали е добра тази автоцензура, която си налагат сами лекарите? Казват, няма да дойдем да говорим, защото трябва да плюем по касата.
Значи, вероятно става въпрос за делегиране бюджети. По един или по друг начин се определиха едни делегирани бюджети на болниците. В интерес на истината нашия бюджет също не стига. Ние постоянно работим повече, отколкото ни е бюджет. И какъв е проблема? Парите се задържат, не ни се плащат, ние постоянно на нас не дължат пари и в един момент ние започваме нашата работа, защото не може да посрещнем нашите разходи. Аз не казвам, че каста не се опитва да реши по някакъв начин проблема, но системата е много тромава. Всичко се решава централизирано от София. Значи ние имаме пари да получаваме, да речем, от 6-7 месеца. Верно е, че те са надлимитни пари, но ние пък от своя страна какво да направя, да върна болни ли? Това ми е други изход. Не е ясен принцип. От една страна ти казват, всеки осигурен трябва да го приемеш, а от друга страна надлимитните пари не се плащат.
Какво ще стане с това ново, тази проектометодика на здравната каса? Точно в тази връзка за прогнозен брой болни, които ще минат през болницата за 3 месече, 6 месече, година. Въобще това няма ли да доведе точно до този проблем, който имаме и сега?
Както и да го говорим, истината е една. Пак ще имаме лимитирани бюджети. Дали ще бъдат на брой легла определени, дали ще бъде въз основа на минологичната работа на клиниката, пак ще имаме определен вид лимит. Аз бих предложил съвсем друг начин на работа. Държавата, ако се направи един контролен орган много здрав, да ходи по болници да види дали са реални пътеките. Тоест да наконтролира нас дали се изпълнява основната работа. И ако има добри специалисти, да следят да не се взимат пациенти, които нямат нужда от операция. Айде, ние хирурзите няма къде да избягаме, той е ли опериран или не. Но предполагам, не знам как е другите, говорят се за пътеки, които не са реални. Значи, ако това се контролира, може би, вярвам, че ще имаме достатъчно бюджет. Ако каста само държавата или каста това прави да наконтролира как работим, дали спазваме всички нормативи, а не постоянно да се дигат критериите. Сега стана така, че всяка болница, която се открива, трябва да има куп отделения, които са съвсем излишни. Никъде не е така. Защо не искат клинична лаборатория? Западна Европа, един град има една централна клинична лаборатория, обслужва всички болници. Ние искаме за милиони на всяка болница. Аз знам какво иска държавата. Искайки, т.е. правейки огромни изисквания, да няма болници, които да искат договор с каста. Не е начин на този. Много Много болници правят жестока конкуренция и веднага са тига качество на обслужване. Значи в тая посока държавата трябва да освободи който иска да прави болници, който иска да фалира, който иска да остава на пазара. Така се дига конкуренция, нали?
Ние добре, обаче какво става с хората, които са прикрепени към една болница? Ето даваме за пример тази в Девин, където хората протестират, нямат заплати, лекарите от сумати време, болницата е фалирала, 30 000 души, трябва да ходят до Смолян. Тия пътища там са ужасни. Какво да правят тия хора? Казвате хубава конкуренция, обаче за тая конкуренция стоят човешки души.
Точно така. Девинската болница, ако е конкурентна, какъв е проблема да работи? Там нещата са много сложни. Там са в дългови хората.
Така е, давам за пример.
Аз там болницата отдавна е в дългови. Те не могат да смогнат да покриват старите си пресрочени задължения от новите постъпления. Лекарите не получават парите, естествено бягат. И този проблем, като се завърти, веднъж болницата, като влезе в неплатежоспособност, няма на къде да се ходи. Всички болници, които в момента успяват на пазара да се държат, те го правят с голям оборот и с големи усилия. Погледнете днес какво става. 10 души продължавам да оперирам. Отделно колко души съм разбил. Значи това са хора, които идват от други области, където болници като Девен са затворени и те прииждат при нас. Значи ако примерно Смолен, айде да речем Смолен и Кърджали, къде, примерно, там има стабилна урология, те пациенти няма да дават при нас. Елате да видите, цялата ми клиника е пълна с пациенти от другите. Защото този човек иска да бъде обслужен. Той е чул при тях по една друга причина, не става тая операция. И хората идват и търсят помощ.
За да наистина да ви оставим да си вършите работата и да помагате на хората, изкарахме ви, грубо казано, от операционната, за да направим това интервю. Въпрос, който задаваме на всички гости в нашето предаване, сега обаче ние сме на гости при вас и пак ще го зададем. Какво е нужно на българския лекар в днешно време?
Да се освободи от администрация, да е свободен да решава и да лекува пациенти според неговите изисквания и според стандартите на съответните клиники и клинични дисциплини, в които той работи. Ако се освободят тези странични занимания, администрирани, неизяснени взаимоотношения между каса, болница и така нататък, българският лекар, щом успява да се справи при тия трудни условия, той не е лош лекар. Аз съм работил в чужбина, знам как са нещата. Добри лекари и лоши лекари има навсякъде. Ако ние подкрепим нашите лекари да стоят страната, ако им дадем подобаващо, не казвам заслужено, али подобаващо възнаграждение да не бягат, смятам, че медицината в България има добра база и тя ще продължи да се развива напред.
Благодарим на доктор Читалов за неговото участие. Гласуването в кампанията на Дарик най-добрите лекари в Пловдив приключи, но те първа предстои да разберем кои са те. Резултатите през декември на специална церемония в Стария град. Аз съм Деляна Михнева и ви благодаря, че бяхте с Клиника на 6-ти етаж. Тон режисьор бе Петър Тодоров, а за вашето сутрешно настроение от студиото се погрижи водещият Митко Лишев. Програмата ни продължава с новините в 10 и предаването Кой говори.